sem heldur áfram í ræðu sinni.
Herra forseti, ég er núna komin aftur í ræðustól til þess að klára ræðu mína og áður en við fórum í matarhlé að þá lofaði ég að gera grein fyrir helstu atriðum ræðu mína fram að þeim tíma. Gagnrýni mín á lausn gjaldmiðilskreppuna sem í boði í núverandi ríkisstjórnar gengur út á það að núverandi ríkisstjórn sé að bjóða okkur upp á krónu í höftum. Og fyrir liggur frumvarp þar sem á að herða höftin og framlengja þau til ársloka 2015. Ég hef þá trú að við þurfum að framlengja þau jafnvel enn lengur og grunar að það sé jafnvel ætlun annars stjórnarflokksins eða samfylkingarinnar því að einhver hefur komist að því að það verður sennilega hægt að taka upp evruna árið 2017. En það er einmitt lausn samfylkingarinnar á gjaldmiðilskreppunni. Ég hef aftur móti lagt til aðra lausn og hún er svo að við tökum upp sænska krónu. Ástæðan er svo að rannsóknir hagfræðinga sína að hagsveiflur hér á landi og hagsveiflur í Svíþjóð, þær eru mjög sambærilegar. Þannig að þegar að sænska krónan er veik, að þá er hér yfirleitt niðursveifla og við þurfum á veikum gjaldmiðli þegar að samdráttur er í efnahagslífinu. Og síðan öfugt þegar að sænsk króna er sterk að þá hefur í gegnum tíðina verið þensla í íslensku hagkerfi og þá skiptir mála að vera með sterkan gjaldmiðl. En þessu er ekki þannig farið með evruna. Það er afskaplega sjaldan sem að evran nær því að vera veik þegar við þurfum á veikum gjaldmiðl að halda og sterk þegar við þurfum á sterkum gjaldmiðl að halda. En frú forseti, það er svo skrítið að það hefur aldrei verið borin fram formlega beiðni til Norðurlandana um að fá að taka upp einhvern norrænan gjaldmiðl eða allavega að fá að ræða um möguleika þess að taka upp sænska krónu eða norska krónu. En við stjórn frá hruni hefur einmitt verið annar stjórnarflokkur, það er samfylkingin og maður velti því fyrir sér hvort að hún hafi að því áhyggjur og að það bjóðist ykkur betri möguleiki hvað var það laust gjaldmiðilskreppunar en upptaka evrunar og hafi því svona ekki sýnt því neinn áhuga að þið koma á einhver formlegum samskiptum við Norðurlöndin um upptöku norræns gjaldmiðils. En það er ekki bara gjaldmiðilsleiðin sem að ég er gagnrýn á varðandi lausn gjaldmiðilskreppunar eða þá leið að taka upp evru þegar við erum búin að uppfylla Maastricht skilyrðin. Ég tel jafnframt að við séum á rangri braut og þá sérstaklega Seðlabanki Íslands varðandi áætlun hans afnám gjaldeyrishaftanna. En sú áætlun gerir ráð fyrir því að hluta af aflandskrónunum verði hleypt í út úr hagkerfinu í gegnum uppboðsmarkaði og til þess að koma í veg fyrir gengis hrap krónuna þá verði stýrivaxta hækkunum beitt. Þessi stýrivaxtir hækkaðir. Og þetta sá við gerast einmitt núna í ágúst þegar að Seðlabankinn sem sagt hafði í tvisvar haldið uppboð og til þess að hleypa aflandskrónunum út í fyrra skipti til þess að kaupa aflandskrónur og í fyrra skipti til þess að hleypa þeim út og við það veiktist krónan og það voru nú reyndar aðrar ástæður líka til þess að hún veiktist og það voru sem sagt verðhækkanir erlendis sem að gerðu það verkum að hún veiktist töluvert á fyrir hluta þessa árs og Seðlabankinn brást við eins og hennjulega með vaxtahækkun og við búum við vaxtastig í dag sem er töluvert hærra heldur en í flestum öðrum löndum. Ég nefni sem dæmi Bretland, þar sem að stýrivextir eru ekki nema 0,5% en verðbólga á sambærilegu stigi og hér á landi eða 5%. Og þar eru engar fyrirætlanir um að fara í einhvers konar vaxtahækkunar feril. En Seðlabanki Íslands, hann ætla sem þetta afnema gjaldeyrishöftin með þessum uppbótsmörkuðum og vaxtahækkunum. Þannig að við meðum búast við enn hærri vöxtum og þess vegna er það niðurstaða mín að það sé mjög brýnt að við stoppum við, fáum til liðs við okkur sérfræðinga til þess að móta nýja peningamál á stefnu sem felst í því að vextir taka mið af stöðu heimila og fyrirtækja og að við afnáum á gjaldeyrishöftunum að þá eru innleiddur hér skattur útstreymi fjármagns og verðtryggingin frysta jafnvel afnumin.
Nú háttar svo til að fjórir þingmenn